Labrīt šajā saulainajā zabata rītā. Vēlos ar jums kopā lasīt no 1. Korintiešu vēstules 15. Nodaļas 1. Pantiņu. Brāļi, es jums atgādinu evaņģēliju, ko jums jau esmu pasludinājis, ko jūs esat dabūjuši un kurā jūs arī stāvat, kas jums arī dod pestīšanu. Āmen. Pielūksim Dievu, zemosimies lūkšanā. Mīļais Debes Tēvs, mēs pateicamies par šo jauko sabata dienu, kur Tu esi ļāvis mums piedzīvot. Kad mēs varam pulcēties Tavā namā, lai Tevi slavētu, lai Tevi pielūktu, lai Tev pateiktos par visu, ko Tu mūsu dzīvēs esi darījis. Lūdzamies, svētī šo dievkalpojumu, es ar brāli Aldu, kurš kalpos ar vārdu. Atver mūsu sirds Tavam vārdam. Lūdzamies, es arī pie tiem, kur nevar būt mūsu vidū, kur ir slimības kuls. Es arī pie viņiem ar sabatu mieru. Jēzus vārdā. Āmen. Dzirdēsim divas dziesmas.
Oh, yeah. Esiet sveicināti šajā rītā, šajā saulainajā dienā. Man liels prieks bija ar jums būt arī Gaujas krastmalā, šajā nogāzē un kopt Valmieras pilsētu. Es zinu, tie, kas netika, bet viņi ar tomēr jūs arī vēlējāties būt, bet tur bija dažādi iemesli. Bet tomēr jūs varat priecāties kopā ar mums par padarīto darbu. Jā, un liels prieks, ka mēs varam arī praktiski arī darīt kādas praktiskas lietas un arī baudīt kopēji tādu pleco, ne? Jā. Un arī man liels prieks, ka mēs šeit kopā varam pulcēties, lai varētu lasīt Bībeli. Un šodien mēs lasīsim tā vairāk. Un vai jums līdzi ir mobīlie telefoni? Jūs bieži nesat viņus līdzi, ne? Jā. Tad ir jautājums, vai jums ir līdzi Bībeles? Ir, jā. Ļoti labi. jā, ļoti labi. Ir iespēja tagad arī šīs tehnoloģijas ļoti labi attīstījušās, kad Bībelēm nav obligāti jābūt līdzi, ka var caur internetu, pieslēdzoties caur šo programmu, var iegūt uz rokas svētos rakstus. Jā, tā, kad mēs attīstamies un mums vajag arī iet laikam līdzi, un tas ir labi, ka mēs varam izmantot laiku Bībeles lasīšanai. Šodien es vēlos ar jums runāt par ticību. Kas veido cilvēku ticību? Vai redzētais, to, ko mēs redzam ar acīm, vai dzirdētais, ko kāds mums ir teicis, ja mēs esam saklausījuši, varbūt aptaustītais, kā Jānis pirmajā vēstulē raksta arī par šādu maņu, kad dzīvība bijuši aptaustījuši. Mūsu rokas ir aptaustījuši dzīvības vārnu. Pirmā Jāņa vēstulē, pirmajā nodaļā. Kas veido ticību? Varbūt, kad ieelpoties veido mūsu ticību, jeb arī kādi cilvēki, kuriem ir šī, ir ticība. Tā, kad tāds ir tas jautājums. Kas varētu būt par cēloni vai iemeslu ticībai? Un mēs Bībelē varam redzēt dažādas situācijas, dažādas notikumus un dažādas iemeslus. Un bet katrā ziņā mēs redzam reakcijas, jeb refleksijas, jeb cilvēku rīcību, uz šādu veidu iespaidiem, tātad cilvēka atbildes. Un ir kāds notikums, kur mēs varbūt šodien paskatīsimies divus notikumus. Sākotnēji palūkosimies arī Jāņa evaņģēlijā, kur iet runa par mācekļiem, kur arī viņi ir jautājumi priekšā par ticību. Un tas ir aprakstīts Jāņa evaņģēlijā 20. Nodaļā, kur mācekļi ir sapulcējušies, jeb apustuļi sapulcējušies kopā, viņiem ir bēdas un ciešanas, un viņi ir bailīgi, ar bailēm skatās nākotnē, nezinādam, ko nesīs nākotnes notikumi, tā kad iepriekšējās nodaļās mēs varam lasīt par Kristus ciešanām, par viņu nāvi, un arī, kad ir liecinieki, Kristus augšām celšanai. Un arī šobrīd mācekļi ir sapulcējušies un viņi nezina, kā reaģēt uz Marijas un Pētera liecību, jo viņi saka, ka viņi ir redzējuši kungu. Un, protams, ja mēs lasam arī par pašu Mariju, šajā 20. Nodaļā, tad sākotnēji arī viņa ir pārsteigta satiekot Jēzu. Un tas ir rakstīts 15. Pantā, kur ir saruna ar pašu kungu. Jēzus viņai saka, sieva, ko tu raudi? Ko tu meklē? Viņa domādam, ka tas ir dārznieks, saka viņam, kungs, ja tu viņu esi aiznesis, tad pasaki man, kur tu viņu esi licis, lai es viņu dabūtu. Jēzus viņai saka, Marija. Viņa apgriezās un ebrejiski saka uz viņu rabūni. Bet Jēzus viņai saka, nē, skar mani. Jo es vēl neesmu aizgājis pie tēva, bet ej pie maniem brāļiem un saki tiem, es aizēju pie savu tēvu un jūsu tēvu, pie sava dieva un jūsu dievu. Tad Marija Magdalēna iet un stāsta mācekļiem, es savu kungu esmu redzējis, un to viņš man sacīs. Tā, kad arī Marija sākotnēji nenoticēja, ka tas ir kungs, bet tomēr viņa nāca pie atziņas un atpazina, sāka ticēt viņam. Un tā, kad ir šī sapulce, mācekļi ir sanākuši kopā, ko mēs varam lasīt 19. Pāntā. Šinī pašā pirmajā nedēļas dienā, vakarā, kad mācekļi bīdamies no jūdiem, bija sapulcējušies aiz aizslēgtām durvīm, nāca Jēzus, stājas viņu vidū un saka viņiem, miers ar jums. Tā, kad Marija ir un Pēters un vēl daudz citi mācekļi ir sapulcējušies, protams, ko viņi varētu runāt, par ko? Par notikumiem. Vai ticēt tam, ko ir daži cilvēki redzējuši? Vai tas ir pietiekams pamats viņu apgalvojumam, jeb pietiekams pamats uzticēties viņiem? Ko darīt tālāk? Un kā mēs redzam, šie cilvēki ir neziņā esoši, protams, viņi arī jūtās nospiesti un arī par to, ka viņi ir atstājuši savu kungu. Un Kristum ir kāds nodoms nākot pie viņiem. Kā jums šķiet, kas varētu būt tas par nodomu? Atvieglot viņus, vai ne tā? Atvieglot viņu nezināšanu un darīt viņus par zinošiem. Un arī šeit mēs redzam, kad Kristus nāk pie mācekļiem un viņš saka, miers ar jums. Šiem cilvēkiem bija nemiers. Viņš saka, miers ar jums. Un tā, kad Kristus nāk, un viņš ir neparedzams, vai ne tā? Durvis ir kādas? Aizslēgts. Viņš nāk dzīvinošajā spēkā pie mācekļiem un viņus uzrunā. Un protams, mācekļi ir pārsteigti. Un ieraugot Kristu, viņi ir prieka pilni. Protams, sākumā bija neziņa, bet tomēr viņi sāk ticēt. Un lasot tālāk, mēs iegūstam arī kādas interesantas pamācības, no kāda cilvēka tas ir Toms. Bet Toms, viens no 12 sauc dvīnis, nebija pie viņiem, kad nāca Jēzus. Tad pārējie mācekļi viņam stāstīja, mēs to kungu esam redzējuši. Un viņš tiem sacīja. Jā, tātad mēs redzam sākotnēji Marijas un Pētera liecība, un arī Kleops bija liecinieks Kristus augšām celšanai. Viņi runā, un cilvēkiem, šiem mācekļiem ir kas jāuzticās, vai ne tā? Un tagad mēs redzam tādu pašu situāciju pie kā? Pie Toma. Tagad paši mācekļi, tie vairs nav tikai daži, bet nu jau lielāks pulks. Viņi saka, ko? Ka mēs esam redzējuši kungu. Un kas atliek Tomam, ko viņam vajadzētu darīt? Kā jums šķiet? Ticēt vai neticēt? Ticēt. Jā, viņam vajadzētu ticēt. Bet kā mēs lasām tālāk, ir ļoti interesants pavērsiens. Mēs lasām arguments, ko viņš saka. Bet viņš tiem sacīja, ja es neredzu nagla zīmes viņa rokās un savu pirkstu nelieku nagla rētās un savu roku nelieku viņa sānos, es neticēšu. Tātad viņš ko apgalvo? Viņš apgalvo, ka vienīgi tic kam? Pierādījumiem. Un vienīgi tic vēl kam? Tikai sev, vai ne tā? Tātad mēs redzam, ka parādīts ir viņa precīzais stāvoklis un uzstādījums, kādā viņš atrodas. Mēs redzam, ka viņam vajadzīgi ir īpaši pierādījumi. Un jautājums ir, iemesls, kā dēļ viņš nesatika kungu? Kā jums šķiet? Viņš nebija ar ko? Ar mācekļiem, ne? Kad mācekļi sastapās ar Jēzu, viņš bija kaut kur citur. Un tā ir mācība mums katram ikvienam. Cik svarīgi mums nepamest sapulces. Neatstāt sapulcēšanās vietas, jo pēcāk, ja vēlāk, mums ir vajadzīgi īpaši pierādījumi. vai īpašs pamudinājums, lai mēs varētu sākt ticēt. Un tas ir arī tāds brīdinājums, lai mēs ņemtu to vērā, lai mēs nesaskārtos tā, kā Tomam bija vajadzīgi pierādījumi. Un šeit mēs arī to redzam, ka viņš izsaka savu pamatojumu, ka viņam vajag lūk likt pirkstu Kristus rētās un likt arī viņa sānos. Citādi es neticēšu. Tātad es nevaru ticēt. Un tālāk lasot, mēs ieraugam, kā Kristus rīkojās ar šo savu mīļo mācekli, savu mīļo sekotāju. Un pēc 8 dienām, tātad ir pagājis kāds laiks, mācekļi atkal bija kopā un arī Toms pie viņiem. No Toms ir arī atradis laiku, lai būtu kopā ar mācekļiem. Un durvis bija atkal aizslēgts. Tad Jēzus nāk un stājas viņu vidū un saka, miers ar jums. Kristu nevar paredzēt. Kristum ir iespēja darīt dažādas lietas, lai varētu cilvēku atgriezt, lai cilvēku varētu uzrunāt, lai cilvēku varētu iedrošināt. Cilvēks var nodrošināties pret daudzām lietām, lai meklētu mieru, pat aizslēgt durvis, bet tikai Kristus var ienest mieru. Un šeit mēs lasām, ka Kristus ko saka, miers ar jums, viņam ir šis miers sveiciens. Un pēc tam viņš Tomam saka, un kā jūs domājat, ko viņš saka? Viņš sāka argumentēt vai runāt ar mācekļiem, redziet, es biju pie jums un Toms netic un ir kāds vēl, kas varbūt šaubās. Vai viņš sāks strīdēties, vai viņš sāks pamatot savu augšām celšanos? Nē, viņš iet tieši pie kā? Pie Toma, jā. Un viņš ko saka? Tieši tos pašus vārdus, kurus viņš arī izvirzīja kā ticības nosacījumu ticēšanai. Šeit mēs lasām, un Jēzus saka viņam, stiep šurp savu pirkstu un aplūko manas rokas, un dod šurp savu roku un liec to manos sānos, un neesi neticīgs, bet ticīgs. Un tagad vajadzētu Tomam ko darīt? Tagad ņemt pirkstu, likt viņa rētās un pārbaudīt, vai ne tā? Kristus, interesanti, kā viņš rīkojās. Viņš runā tieši tos vārdus, kas varbūt izšķiet reizēm dzīvē tie svarīgākie cilvēkam, lai varētu apšaubīt kaut ko. Viņš runā tos vārdus, lai parādītu savu dievišķību, ka viņš zina visas lietas. Šeit nav teikts, ka Toms būtu, ka mācekļi būtu sastapušies ar Kristu un izstāstījuši par Tomu šo apgalvojumu. Bet mēs zinām visu, mēs zinām, ka Kristus zina visu. Un arī šie vārdi nebija no Toma mutes apslēpti. Un tādēļ viņš arī griežās pie Toma. Un mēs redzam, ka Toms dzird un redz. Un viņš nestiep savu roku, lai pārbaudītu. Viņš apliecina savu ticību, un viņš saka, mans kungs un mans dievs. Mans kungs un mans dievs. Un Jēzus viņam saka, tāpēc, ka tu mani redzēji, tu ticēji. Svētīgi tie, kas neredz, un tomēr tic. Un ja šodien visi rīkotos, jeb sekotu, Tom paraugam, tad pestīšanai, jeb glābšanai neviens ko nevarētu ticēt. Ne? Jā, tā ka mēs nevaram rīkoties tā, kā to darīja Toms. Un bieži vien arī šodien mēs sastopam cilvēkus, kuri aizbildinās un meklē dažādas iemeslas ticībai. Ir vajadzīgi īpaši pierādījumi, lai varētu ticēt, bet mums nav jāgaida, lai mūsu dzīvē taptu atņemts visas šaubas un iemeslas šaubām. Un faktiski, ja mēs tā lūkojamies, turpinot šādu Toma ceļu, sirds paliek kāda? Cieta, vai ne? Neticīga. Jo cilvēks pierod skatīties uz tumšo pusi, un cilvēks kur, nu, varbūt žēlojās, bet ko viņš sēj? Neticību, ne? Un kā jūs domājat, kāda raža tiks ievākta? To, ko cilvēks sēj, kā jūs dārzā parasti pārbaudat, ko jūs esat iesējuši? Rudenī redzams, vai ne? Jā. Ko cilvēks sēj, to pēc tam viņš arī ievāc. Un tad, kad ir brīži, var pienākt tādu brīži, kad ir vajadzīga ticība, un cilvēks nespēja vairs ticēt. Tādēļ, ka viņš ir apšaubījis. Ir arī teologi, kuri lielu savu dzīves daļu vai laiku ir veltījuši tam, lai apšaubītu, jeb meklētu iemeslus, jeb pierādījumus, kad Kristus nav augšām cēlies. Es šobrīd nevaru nosaukt šo uzvārdu, bet, ja ir vajadzīgs, es varu paskatīties. Man ir piemirsies, bet ir kāds vācu teologs, kurš viņš jau ir 70 gados, un viņš visu laiku, visu savu dzīves laiku velta tam, lai apšaubītu augšām celšanos un neņemot vērā skaidrs rakstu pierādījums. Un mēs varam zināt, ja cilvēks rīkojās visu laiku šādā veidā, tad, protams, nu, tiek pazaudēta ticība. Jā, un tas ir ļoti bīstami. Un mēs vēl varam kādu lietu raudzīties no šī notikuma. Mēs redzam, kad kā Kristus sevi atklāja. Ne jau argumentos, bet uzrunājot. Uzrunājot tieši pašā būtībā. Un arī mēs varam mācīties no tā, kad mēs nevaram cilvēku pārliecināt ar dažādiem argumentiem, jeb ar cenšanos kaut kādā veidā ietekmējot ar varu. Nu, cilvēks nekad nemēģinās necīnīties vai nemeklēt jaunas iemeslas. Bet tas svarīgākais ir, kad mums vajag atklāt Kristu. Vai ne? Un tāpat arī šeit mēs redzam, ka Kristus atklāja sevi šajā situācijā. Bet raugoties tieši vēl uz vēl kādu sanāksmi, kur mēs redzam šos ticības iemeslus vai piedāvājumus, kas ir nedaudz savādāki. Šeit ir tā redzamā daļa, vai ne? Jo mācekļi piedzīvoja Kristus klātbūtni un viņi redzēja, bet ir apustuļu darbos otrajā nodaļā rakstīta arī kāda sanāksme vai sapulce, kur uzstājās Pēteris. Tas ir otrajā nodaļā, un tur 14. Pantā sākās, varam lasīt. Bet Pēteris, nostājies ar tiem 11, iesāka runāt uz tiem un sacīja. Tātad ir kāda sanāksme, tas ir pēc šiem vasarsvētku notikumiem. Pēteris runā. Runā uz auditoriju, runā uz sanākušajiem, un viņš piedāvā iemeslu ticēt. Un šeit mēs varam lasīt, tālāk arī 22. Pantā, izrēlieši uzklausiet šos vārdus. Nāceriet Jēzu šo vīru, Dievs jūs priekšā apliecinājas ar vareniem darbiem, brīnumiem un zīmēm, ko Dievs darīs caur viņu jūsu vidū. Ka jūs paši zināt, redz kā, Pēters ko saka? To, ko jūs esat redzējuši, un jūs arī to zinat, un jūs redzat, un jūs varat ticēt tam, kad Dievs darīs caur Kristu viņu vidū brīnumus. Un tā ir patiesība. Un viņš dodas tālāk. To Dievs pēc savu lēmumu un paredzis, nodevis, un jūs viņu ar noziedznieku rokām esat piekaluši pie krusta un nonāvējuši. Viņu Dievs uzmodinājis no nāves sāpes raisīdams, jo nevarēja būt, ka tā viņu paturētu savā varā. Jo Dāvids par viņu saka, tas kungs man vienmēr bijis acu priekšā, jo viņš man ir pa labo roku, lai es nešaubītos. Tāpēc mana sirds priecājās un mana mēle līksmojās, un arī mana miesa dusēs cerībā. Jo tu manu dvēseli nepametīs pazemē, nedz savam svētajam liks redzēt satrūdēšanu. Tu man esi zinām darījis dzīvības ceļus, tu mani piepildīsi ar prieku savu vaigu priekšā. Un tālāk viņš saka, brāļi, es uzdrošinos atklāt ar jums runāt. Redz kā, Pēters nerunās aplinkus ar mājieniem, bet viņš runās skaidru valodu. Viņš runās skaidru, un viņš runā ko? Par ciltstēvu Dāvidu. Tas ir nomirs un apglabāts, un viņa kaps ir pie mums līdz šai dienai. Viņš bija pravietis un zināja, ka Dievs zvērēdams viņam bija solījis sēdināt vienu no viņa atvasēm uz viņa goda krēslu. Viņš to paredzēdams ir runājis par Kristus augšām celšanos. Viņš nepalika pazemē, un viņa miesas neredzēja satrūdēšanu. Šo Jēzu Dievs ir uzmodinājis. Tā mēs visi esam liecinieki. Tātad viņš runāja par to, kad ir piedzīvojuši Jēzus zīmes, arī dzirdējuši viņa vārdus. Šie cilvēki redz patiesību, un tas tā ir bijis. Un Dievs to bija veicis caur Kristu. Un tālāk viņš norāda uz rakstiem, lai savu ticību pamatotu arī uz rakstiem. Un kas ir svarīgi? Aktuāli ir tas, ka Kristus nav kapā, bet viņš ir dzīvs. Un tas ir svarīgi viņu dēļ. Viņi ir nodevuši bez iemesla Kristu nāvē. Un vienīgais pierādījums tam, lai ticētu, ir kāds? Jūs varbūt dzirdējāt šo pēdējo vārdu 32. Pantā. Uz ko viņš norāda? Mēs visi esam tam liecinieki. Redz kā, šeit ticībai jābalstās ir uz liecību. Un ja mēs lasām, ko Pāvils raksta romiešiem 10. Nodaļā, tad viņš runā tātad 10. Nodaļā un 17. Pantā, tad ticība nāk no kā? No sludināšanas, vai ne tā? Tad man ir jautājums, kāpēc mēs šeit esam? Vai mēs esam paši kaut ko izdomājuši un pieņēmuši? Kāpēc mēs esam šeit un mēs meklējam šo kopību ar Dievu un savā starpā? Kāpēc? Kur ir tas pamats? Tādēļ, ka mēs esam ko dzirdējuši, vai ne? Jā, mēs esam dzirdējuši liecību par Kristu, un mēs savu ticību esam balstījuši uz liecību. Un cita ceļa mums nav. Un arī šeit mēs redzam šos cilvēkus, kuri paklausīja šai liecībai, un viņi izsaucās, brāļi, ko lai mēs daram? Brāļi, ko lai mēs daram? Šeit mēs redzam, ka Dievs nav ar nodomu viņas atstums, bet ka Dievam ir nodoms viņas glābt. Tātad nožēlojiet un ticiet. Ja mēs lasām Pēteru vēstuli un pirmajā nodaļā no 3. Panta mēs redzam iemeslu ticībai, ar ko Pēters griežās pie mums un pie ikviena. Slavēts, lai ir Dievs mūsu Kunga, Jēzus Kristus Tēvs, kas savā lielā žēlstībā mūs ir apdzemdinājis dzīvai cerībai ar Jēzus Kristus augšām celšanos no miroņiem. Šis vārds interesants skan atdzemdinājis. Kā jums šķiet, vai tas ir tik būtisks, jeb nebūtisks vārds? Mēs varētu teikt, Dievs ir radījis kaut ko no kaut kā, bet viņš ir atdzemdinājis. Tātad tas nozīmē, ja bērns piedzimst, tad tā ir jau kas daļa no kā? No cilvēka, vai ne? Un šeit mēs redzam, ka tā ir daļa no dievišķā. Piederība Dievam, atdzemdinājis dzīvai cerībai. Kristus augšām celšanos no miroņiem, neiznīcīgam, neaptraipītam, nevīstošam mantojumam, kas ir uzglabāts debesīs, jums, kas Dieva spēkā tiekat pasargāti ticībā pestīšanai, kas ir sagatavota, lai atklātos pēdējā laikā. Tagad, ja tas ir vajadzīgs drusku, noskumdināt dažādos pārbaudījumos, lai jūs pārbaudītā ticība, kas ir daudz vērtīgāka nekā iznīcīgais zelts, kas ugunīs tiek pārbaudīts, izrādītos teicama, slavējama, godājama, kad Jēzus Kristus parādīsies. Viņu jūs mīlat, lai gan neesat to redzējuši. Uz viņu jūs ticat, to tagad neredzēdami, un priecāsities neizsakāmā un apskaidrotā priekā, kad jūs sasniegsit savus ticības gala mērķi dvēseļu pestīšanu. Jā, kādi vārdi, ar kuriem griežās pie mums Pēters. Iemesls ticībai. Daudz iemeslu mums ir ticēt. Mēs varam tos daudz saskatīt. Un dažbrīd varbūt, ka mēs sastopamies ar tādām situācijām, kad šķiet vairs nav iemesla ticēt. Bet ziniet, kad iemesls ir ticēt. Un tas ir pamatots Jēzu Kristu. Un pierādījumi ir ļoti daudz, un mums viņus vajag saskatīt. Varbūt, kad dažbrīd šķiet, kad es esmu kādam savas ticības dēļ, varbūt smieklīgs dažās situācijās. Varbūt, kad es reizēm varbūt smieklīgs šķietu pats sev, bet tomēr es apzinos, ka Jēzus Kristus ir paaugstināts manī un manā sirdī, un man nav jābīstās un jāšaubās. Un tā, kad es aicinu jūs, elpojiet dziļi un uzņemiet Kristu sevī, dzīvību dodošo garu. Dzīvība sākās tad, kad piepilda gaiss mūsu plaušas. Kā jums šķiet, kad bērns sāk dzīvot šo dzīvi? Tad, kad viņš ko sāk elpot? Jā, un tāpat arī mēs ielposim dziļi Kristus dzīvību, kas nāk no viņa dzīves, no viņa klātbūtnes. Ielpot dziļi. Un Kristus ir tas, kas varbūt mums reizēm šķiet, ka mums vajadzīgi ir pierādījumi, tāpat kā Tomam, tajā vietā, kur mēs stāvam. Bet tad, kad Toms sev nodeva Kristum, viņam nebija vajadzīgi nekādu pierādījumu. Un lai arī mūsu dzīve ir balstīta iekš Kristus Jēzus, jo viņā ir mūsu cerība un drošība. Ticiet. Āmen.
Yes.
visaugstākais varenais Dievs, pateicamies Tev par šo ticības dāvanu, ka to mēs šo ticību varam pamatot uz Jēzus Kristus upuri, uz viņa dārgām asinīm, un ka Tavs apsolījums ir pamatots un drošs par dvēseļu glābšanu, par cilvēku pestīšanu. Esam pateicīgi Tev, ka šajā dienā varējām lasīt gan arī par šiem cilvēkiem, kur gan šaubījās, gan bija neziņā, gan arī par šiem jūdiem, kuri bija noraidījuši Kristus aicinājumu, bet tomēr Pēters drosmes un spēka pilns runāja par iespēju ticēt, par jaunu ceļu, par ceļu kopā ar Tevi. Un arī palīdz mums šajā ticības spēkā un mīlestības garā iet un runāt un liecināt. Liecināt par ticību, jo no sludināšanas cilvēks tikai var sākt ticēt. Jo kamēr nav dzirdēts vārds, viņš ir neziņā. Un tādēļ palīdz mums būt par īstiem lieciniekiem, kuri paklausa tavām pavēlēm. Svētīdams svētī draudzi un kalpošanu. Jēzus vārdā āmeni.